Dukuria dhimbshme e fëmijëve që merren ushtar e detyrohen të luftojnë është një nga plagët e kontinentit afrikan. Pikërisht këtë ditë, në Hagë, pranë gjykatës penale po zhvillohet procesi gjyqësor kundër mercenarit Thomas Lubanga nga Kongoja, akuzuar për krime lufte e për krime kundër njerëzimit. Në seancat paraprake, kundër tij kanë dëshmuar edhe shumë fëmijë, të cilët kanë treguar se si janë shtrënguar prej tij të marrin armët e të luftojnë.
UNICEF-i bëri të ditur sot se pikërisht në Republikën e Kongos u liruan 85 fëmijë që luftonin në Kivun Veriore. Mbi këtë plagë të shoqërisë afrikane flet Luciano Bertozzi, gazetar e shkrimtar italian.
Mendoj se problemi fëmijëve ushtar është vetëm maja e icebergut të një problemi më të madh, siç është ai i shfrytëzimit të tmiturve në etapat më kulmore të luftrave që bëjnë të rriturit. Kuptohet që fëmijëve është më e lehtë t'u aprishësh mendjen, mund të merren me zor, e kështu që ata që drejtojnë luftën mund t'i përdorin pa mëshirë.
Përqindja e fëmijëve që arrin të shkëputen nga kjo përvojë dramatike është ende e vogël apo jo? Çfarë thon? Çfarë tregojnë?
I racconti sono spesso simili, cioè vengono magari catturati.
Rrëfimet e tyre janë shpesh herë të ngjashme. Me fjalë të tjera, shpesh i kapin kur dalin nga shkolla apo në treg. I kërcënojnë me armë. I vënë në provë duke i kërkuar që të vrasin ndonjë rob apo fëmijë që është përpjekur të ikë nga lufta që më pas është kapur. Pra, detyrohen të vrasin të tjerë që të mos i vrasin. Pastaj shpeshherë edhe i drogojnë, ushtrojnë mita dhunë e mizori të ndryshme. I vënë në sprova të pabesueshme. Kjo është arsyeja që shumë shpejt i kthejnë në makina të gatshme për të vrarë, të gatshëm për të bërë atë që të rriturit nuk do ta bënin kurrë. Kështu që kur rriten, bëhet shumë e vështirë t'i kthesh në rrugë të mbarë, por ndodh edhe që të kalojnë nga një palë luftuese tek tjetra. Për shembull, në Ugandë, fëmijët që përdoreshin nga guerrilasit përfunduan në rallet të ushtrisë së rregullt. Nuk duhet të harrojmë se bëhet fjalë për vende ku njerëzit nuk kanë asgjë. Prandaj të mbash një armë dërduar do të thotë që sepaku i ke siguruar vetes mbijetesën. E atëherë kur lufta përfundon, rruga vetme për këta fëmijë që tashmë janë rritur është që të bëhen kusar apo vrasës.
Po a ka ndonjë rrugdalje, si mund të organizohet një fushat kundër përdorimit të fëmijëve në luftë?
Sigurisht vanno poste delle sanzioni, per momento non c'è la volontà politica.
Sigurisht që duhen vendosur sanksione, por tani për tani nuk ka vullnet politik për këtë gjë. Ndonse OKB-ja e organizatat e tjera jo qeveritare vazhdojnë mbajtjen në nënvëzhgim të kësaj dukurie. Tani ka ardhur koha që të kalojmë nga fjalët tek veprat. Ai që njolloset me krimet e këtij dhoji duhet i nënshtrohet drejtësisë e sido që të jetë, të përjashtohet nga xhiri i bashkësisë ndërkombëtare.